Þeir fimm heimshöfuna. Næstan allt vatni á jörðinni eru sjálmun. Heimsins höf vera búitt upp í fimm stór heimshöf og nokkur minni tjáhöf. Tjáhöf eitt hæv sum hefur oddjar eða landöki utan sig, men sum tó hefur samband við størst hæv. Partar av höfun hefa eigin nøvn, eitt nú Norrhæv, sum partur av Atlantshæve, og Botnsvík og Eystrasalti.